Парите Пеевски или Борисов? Кое ядосва хората? Това е големият въпрос днес. Здравейте, аз съм Иван Бедров. Вероятно, трудно ще намерим сред вас човек, който не знае поводът да водим този разговор. В следващите минути ще ви покажем кадри, които вероятно не сте виждали от най-големия протест от десетилетия насам в София. Ще видите до какво доведе този протест и ще се опитаме да прогнозираме или поне да с помощта на анализа да изброим вероятните сценарии от тук нататък, какво може да се случи. А тук при мен днес са колежките журналистки Генка Шикерова и Елица Симеонова. Здравейте, добре дошли.
Добре заварили.
Още веднъж добре дошли. Наистина много се зарадвах, като ви видях. Да започнем от най-голямата картина, етикетите. Някои казаха невиждано, незапомнено, такъв протест не е имало в София никога. Или пък някой казва, бе, нищо особено нещо. Вашето впечатление, понеже причината да сте тук е, че вие бяхте от начало до край, там проследихте в детайли точно какво се случи. Какво остана като спомен?
За мен това е най-големия протест, който съм отразявала. Имаше страшно много хора. Това, което всички видяха от тези кадри, които показахме в началото. Целият площад Независимост, т.е. пространството пред партийния дом, който сега служи за парламент, между президентството и Министерския съвет, беше пълно с хора. Хора имаше на площада при президентството, пред БНБ. Страшно много хора просто. И това за мен остава като основното от този протест, че беше много голям, много масов.
Беше. На моменти на някои места не се дишаше дори.
Ами да, аз понеже обикалям, когато съм на такова мероприятие.
Не те свърта на едно място.
Да. До президентството, вече в този кръг, който е най-близкия между трите институции, президентство, Министерски съвет и парламент, сега бивш партиен дом, на практика там човек не можеше вече да се движи. В смисъл, даже беше опасно, според мен. До такава степен се уплътняваше всичко. Около шадравана, който е пред президентството, малко можеше да се промушваш, но след това просто стигаш до ъгъла на президентството и си до там.
Да започнем, това не е типично по принцип, но да започнем още в началото с първи вариант на отговора на големия въпрос. Парите Пеевски или Борисов? Кое ядоса хората онзи ден? Кръстихме този епизод, кое ядосва хората, защото по всичко изглежда, че не е преминал този гняв. Кое според теб, Генка?
Голяма част от хората, които видях там, защото мен това с младите, между другото, поредния етикет на протести, колкото пъти съм ходила, винаги се казва, беше пълно с млади хора. Нали? Това си е някакво такова стандартно. Но говорим за хора, които са в активна възраст, хора, които работят за заплати и с тези заплати плащат данъци. И голяма част от тях наистина си дават сметка и разбират, че те работят, само че доходите им намаляват. Което ще се случи и със следващия бюджет, с данъците, които предстои да бъдат увеличени, на които Борисов каза, май да не им викаме данъци, всъщност заплатата ще намалее. И те са там заради това.
Ти излъчихме вече част от твоите разговори с протестиращи. Кое запомни всъщност? Поне от хората, с които ти разговаря, кое ги доведе там?
Ако мога да се върна към заглавието на днешния разговор, според мен и трите, защото да, поводът за този протест и за протеста миналата седмица беше бюджета, който, както казахме, реално увеличава осигуровките и данъците за работещите хора и едновременно с това увеличава разходите за работещите в държавния сектор. Не всички, но част от тях. И хората бяха ядосани заради това. Това, което те казваха, е, че не са съгласни с това. Но това не беше единственото. Много хора носеха плакати с имената, снимките, някакви рисунки, карикатури на Делян Пеевски и Бойко Борисов. И когато ги питах защо, казваха, че това са хората, които според тях са отговорни за всичко това, което не им харесва в политиката. Така че това беше и политически протест. Хората скандираха оставка под прозорците там на Министерския съвет, на парламента. Очевидно е, че бюджета и въобще това, което се случва с този бюджет това, което, до което ще доведе, че те ще получават по-малко пари, въпреки че продължават да работят, е причина, но не е само това.
Сега ще видим по няколко реплики от хората, които ти срещна там на площада. Можеш ли да ни дадеш малко предистория? Тоест, къде точно ги намери, как реагираха те, искат ли да обясняват, тъй като през години сме виждали различни протести. Едни хора са отворени и казват защо са там. Виждали сме протести, на които хората не искат да споделят.
Всички хора, които... Повечето хора, с които говорих и всички хора, които сега ще покажем, срещнах в пространството около Ларгото. В първия час горе-долу от протеста всички, към които се приближих с микрофон и с въпрос, може ли да ни разкажете защо сте тук днес, всички говориха с мен, всички разказаха. Да, много от тях казаха, че не са доволни от този бюджет, който се предлага от управляващите. Казваха, че това е, имаше един цитат, мисля, че върха на безобразието или нещо от този род, но не беше само това. Много хора казваха, че са там заради кражбите, които според тях ще допринесе този бюджет, но под кражбите те нямат предвид само това, че ще плащат по-високи осигуровки, а това, че не се знае къде отиват парите, които те плащат за данъци. Не се знае, няма прозрачност в това и даже имаше такива, които изброяваха конкретни корупционни скандали и казваха, добре, защо моите данъци да отиват за това? Така че това е нещо, което ако може по някакъв начин да се обобщи, защото много хора имаше на площада, всеки с различни мотиви, разбирания, но това са нещата, които вървяха като една нишка през отговорите, които аз получих от хората, които срещнах и питах.
Защо каза ли ти някой, вие сте журналисти, не ви вярвам, не искам да говоря с вас?
Не, на мен никой не ми каза такова нещо.
Защото аз гледах излъчванията по-късно вечерта и на трите национални телевизии, прещраквайки между каналите. Колегите там понякога чуваха тези реплики. Май не само от този протест.
Големите медии в последните години по една или друга причина винаги са имали така проблем при отразяването на протестите. В смисъл не е нещо ново, което виждаме, но така или иначе тяхната делегитимация е факт по една или друга причина. Също така и депрофесионализация, според мен, което са съвсем отделни теми.
Да, и я намесих така случайно. Понеже наистина тази реплика съм я чувал в техния ефир, ние не сме я чували. Нека видим няколко лица от протеста и техните мотиви. Защо са били там?
Първо, тук съм не за да протестирам срещу еврото. Второ, тук съм, защото съм долен маршляк. И трето, защото ме е срам и не знам как се докарахме до същото място със същите хора. Лошото е, че са изключително нагли, безочливи. И това не може да продължава така.
Тук съм заради липсата на политическа воля. Не е редно да се залагат повишения, автоматични повишения на заплати, при положение, че няма ясна отчетност, има свободни щатни бройки и цялата тежест се пренася върху малкия бизнес. Това е крайно несправедливо. Липсва политическа воля да се гласуват промени, които да решат проблемите, които имаме.
Първо, защото бюджетът, който предлагат, е абсолютно разрушителен за нас, за държавата, особено за малкия и средния бизнес в България. И също така, по принцип, аз съм над максималния осигурителен доход и това мен ме удря адски много. И по принцип съм съгласна да давам от собствената си заплата, ако тези пари отиват към социалните хората, които имат нужда от това, като пенсионери, майки, здравеопазване, учители, а те в момента тези пари ще потънат отново по бонуси за разни хора, които по никакъв начин не спомагат за развитието на държавата.
Защото избрах да остана в България и искам да имам бъдеще тук. Искам родителите ми да бъдат добре, бабите ми и дядовците ни също да живеят добре, а не да мизерстват и не да се крадат пари от нас. И искам бъдеще за всички, които сме избрали да останем тук.
Не сме банкомат, пишеше на плаката, който държеше Ванеса, последната участничка в тази анкета. В един момент нещо очевидно преди ден-два ми светна. То е толкова очевидно, че защо изведнъж тази искра беше запалена. Дълги години сме виждали протести срещу корупцията, срещу отделни схеми. Свикнали сме, че България някъде там в класацията като най-корумпирана държава в Европейския съюз. Може би в този момент много хора разбраха, че когато се говори за, че корупцията не е абстрактна, че когато се говори за големи схеми и кражби, това е в крайния момент идва от техния джоб. Може би оттам дойде искрата, не знам.
Аз не съм сигурна, че хората сега са го разбрали, но със сигурност това, което беше заложено в този проект за бюджет, е доста много хора, защото да, парите идват от техните джобове, от техните заплати.
Обаче, голяма част от международните медии показваха най-често едни други кадри от София от понеделник вечерта. В по-късните часове видяхме, добре, ще използвам тази дума, ескалация. Тоест имаше сблъсъци, имаше хора, които атакуваха полицията, палиха буклук в кофите, изтръгваха други кошчета, хвърляха павета и така нататък. Генка ти прекара по-голямата част от времето там, около централата на ДПС, т.е. в една друга част на София. За хората, които не познават толкова добре града, това е на километър и половина, да кажем, два от мястото, където започна протеста. После имаше шествия и съвсем очаквано, въпреки че полицията твърди, че са изненадани, съвсем очаквано част от протестиращите се озоваха пред сградата на ДПС. И малко по-късно ти разговаря с един човек там. След малко ще го видим, но какво можеш да ни кажеш преди това? Тоест, къде го намери този човек? Как се свързахте?
Събрахме се.
Или той те намери?
Събрахме се, но пред ДПС не просто протест е отишъл там, а там момчетата въобще не бяха стигнали до протеста. Те си се събираха пред ДПС, така или иначе, и си стояха там в градинката и беше ясно, че се събират. Смисъл, нищо изненадващо не се случваше. Освен всичко друго, виждаше се как те се събират на групи и идват по улиците. Аз не знам какви са били тези КПП-та. Аз поне не бях проверена от КПП, не видях като преминавах някой да бъде проверен. Но пък от друга страна не останах с впечатление, че тези момчета, които така правеха със сигурност впечатление, някой ги е проверявал, имайки се предвид след това какъв арсенал извадих.
Ние има и кадри от онази вечер. Сега, нали, докато говорим, ще ги виждаме. Какви са тези момчета? Казваш, тези момчета, те се събираха. За какви момчета говорим?
Да говорим за млади момчета, млади мъже. Сега, нали, най-така обичаме да им казваме агитките. Дали са агитки, дали не са агитки, не знам, но всичките са млади момчета, повечето от тях маскирани и пълни с енергия.
Те не носят плакати. Нито срещу Борисов, нито срещу Пеевски, нито това, че не са банкомати.
Да, те си чупят каквото им трябва. Взимат си плакат, пътен знак, взимат си кофа, шише. Така че те си се оборудваха на място с каквото им трябва.
И съвсем естествено тези кадри, да, те привличат вниманието, но могат да заблудят много хора, че всъщност това се е случило в София. Всъщност имаше един протест, някои казват със сигурност десетки хиляди, някои казват дори доближава до 100 хиляди човека. И час-два по-късно тези сцени.
Без да казвам, че така трябва да се прави, само ще дам пример. Едно време, ако си спомняш, както дойдеше чущ екип в София и снимаше единствената каруца в София, която види, и оставахме с впечатление, че София е само каруци. Нормално е тези кадри да привличат внимание и да бъдат пускани. Публиката търси такива неща, привлича ги. Това, че не са обяснени събитията в България, според мен е журналистическа грешка.
И сега, след малко ще чуем, ще видим този човек, с когото ти разговаря. Само последни думи, къде точно, от какво правеше той, когато се срещна, когато се събрахте?
Чупеше офиса на ГЕРБ, спокойно. Така последователно той това правеше. Офис. За децата.
Там на Дондуков ГЕРБ имат квартален клуб, тъй като в някои медии се говореше за централата на ГЕРБ. Това не е централата на ГЕРБ, това е ГЕРБ квартален клуб в Оборище. Да, да видим този герой.
Тиш! Защо го чупите? Ето това, всичко за тези тъпи изкапани на сендвичи. Е, там къде стоят тъпия парламент. Всичките до един им пожелавам. Искрено им пожелавам да умрат, защото те се сипаха държавата. Аз, Аз не съм голям, но моите деца един ден. Те това ли ще гъд? Това ли? Това е смешна работа! Това сме ние! България, трябва да се будим и да направим нещата! Аз съм 18 години. Да. На 18 съм и това тук. Ето тези смешните жертви. Бойко!
А полицията нищо не прави!
Полицията не може и да направи нищо!
Оставила вие да чупите!
Така се прави! Къде ето е полицията, снимайте!
Полицията идва, чакай! Да, чакай!
Добре, защо полицията нищо не прави в този момент?
Нямам обяснение на този въпрос. Аз с един полицай размених реплики и той ми каза, че понеже сред тези, които правят, чупят и хвърлят и така, има и много смесени с много хора, които са част от мирните протестиращи и ако тръгнат да влизат и да правят каквото и да било, ще стане проблем. И не беше съвсем прав, според мен, даже да не кажа изобщо, защото тази група, която се събра пред централата на ДПС, беше изключително и само от тези момчета, които бяха оставени да рушат и да хвърлят. Нямаше други хора сред тях, такива... И да е имало, е имало единици и беше така много удобно те да бъдат разпръснати.
Те се различават външно. Сега не е хубаво да съдим по дрехите, както се казва в една поговорка, но далече, когато видиш десетина или повече момчета с еднакви дрехи маскирани, без да носят знама или някакъв плакат, били сме на други протести, знаем за какво да се сетим. Полицията защо не се сеща?
За мен това също не беше ясно, защото аз тези групи, пак ти казвам, аз ги видях около университета, даже ги посочих на човека, с когото бяхме, казах, ето, събират се и тръгват. То беше ясно. Беше ясно, имаше част от тях, където беше масовката от хората с протестиращи. Също имаше сред тях, някои бяха и по прозорците се качили, което нищо не значи все още, защото аз също се качвах на един от прозорците да снимам, така или иначе. И освен всичко друго, то не пречи тези хора да са и протестиращи. В смисъл това, че правят тези неща, не ги прави не протестиращи.
Те са, да. На следващия ден премиерът Росен Желязков, а пък и на втория ден след това лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов направиха разграничения. Казват за нас, един протест беше там, пред триъгълника на властта, извинявайте за този израз, но пред Министерски съвет, президентство и бившия партиен дом. И съвсем друго се случи по-късно на Дондуков и на Левски на кръстовището. И те използваха думата социален. Протестът беше социален, ние се вслушахме. Само социален ли беше обаче протестът?
Според мен не и причината да смятам така са нещата, които ми казаха протестиращите там на площада, хората с които говорих, плакатите, които те носеха, скандиранията, които се чуваха през цялото време по време на протеста, хората викаха оставка под прозорците на Министерския съвет, работното място на Росен Желязков. Дали това не е политическо искане? Не знам, на мен ми е трудно да повярвам, че не е. Но повечето хора не посочваха, защото в случая цитираме Желязков, в повечето хора не посочваха премиера Желязков като човек, чиято оставка искат всъщност. Посочваха двама други човека, чието лица, имена, инициали, въобще каквото се сетим, беше по плакатите. На първо място Делян Пеевски, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания, лидер на ДПС Ново начало, четвъртата по големина партия в парламента. И на второ място Бойко Борисов, лидера на ГЕРБ, най-голямата партия в парламента, мандатоносител, участник в коалиционното правителство. Така че протеста, според мен, имаше и политически искания и макар, че организаторите, защото този протест беше свикан от опозиционната коалиция, Продължаваме промяната Демократична България. Те бяха организатори на този протест. Те говориха от сцената на площада. Те в началото казваха, че това е протест само срещу бюджета и тяхното искане е този бюджет да бъде оттеглен. Но след като хората скандираха на площада оставка, те си промениха позицията и казаха, че вече искат оставката на правителството. И казаха, че ако не получат, т.е. ако правителството не подаде оставка, те ще внесат вот на недоверие, съобщиха, че ще го направят в петък.
Пряката връзка, сега ще чуем още няколко лица, как говорят от протеста, пряката връзка между това какво се случва в техните джобове и политическата ситуация, те самите я правят. Ето как.
За жалост не мисля, че се е променило нещо, тъй като от 2020 нататък до сега се видя, че ГЕРБ и ДПС си имат хора, които са им техния електорат, които даже бих казала, че това са хора, на които се опитват да вдигнат точно заплатите в момента, и те и техните роднини, те чинно отиват и си гласуват за тях. Да не говорим, че и партията, против която гласува, срещу която сме в момента днес, тя купува доста много гласове. И ние се опитваме да направим някаква промяна, обаче това, че хората не излизат и не гласуват, просто не променя нищо, защото другите партии си имат един постоянен електорат и ние нищо не можем да направим по въпроса.
Преди години съм била също на протести, но сега вече смятам, че е редно целия народ да се вдигне от вкъщи, от топло на диванчето, който не му изнася, мисля, че трябва да излезе, защото това явно е решението. Народа по друг начин не би бил могъл да бъде чут. Ние не протестираме срещу определена партия или не сме за определена партия. Ние сме за народа да бъде чут и да се случва нещо за нацията ни, за да не се погубим. Ще да не искам да е Пеевски. Далян Пеевски, искам да са децата ни. Тъй са нашето бъдеще.
Ядосваме абсолютното беззаконие, което си позволяват политиците и бухалките, които използват, за да нападат тези, които не са им удобни. Например, кмета на Варна. Не съм доволен от това, което правят с пенсионери, с родителите ми, с заплахите, които се правят на обикновени хора, побоите, които стават в парламента. Просто цялата ситуация с мутрите, които седят в властта от 30 години и повече, трябва да престане. Ние сме хората, които трябва да го променим това нещо.
Те символи ли са на нещо за вас? Защо точно тези лица са на вашия плакат?
Как символи на завладяната държава? Дори в Европа го признаха, в Щатите го признаха, само тук ние, както тате казва, си ги слагаме на първия ред.
Те споменаха Борисов и Пеевски, но защо пред централата на ДПС? Част от протестиращите отидоха към централата на ГЕРБ, но някакси не ги последваха много хора и не се чу много нещо там да се случва. Защо? Това място, централата на ДПС, която е празна. Това е важно да уточним за нашите зрители. Откакто държавата им даде тази сграда, там тече нон-стоп ремонт. Нямам представя какво точно се случва вътре, но непрекъснато влизат и излизат работници, турби с цемент и така нататък. Защо там?
Там беше организирано. Пак да кажа, че момчетата си бяха извикани там на среща.
Не, но момчетата са там, но голяма част от хората тръгнаха на там. Защо там?
Защото тя се приема като символ, тази сграда на това, срещу което хората, заради това, срещу което хората са излезли на площада. Модела на поведение, арогантността и символа на корупция, който не е само символ, защото той е санкциониран, а нашата прокуратура нищо не прави, която пък прокуратура също се превърна в символ на още по-дълбока корупция.
Ако мога аз нещо само да добавя, това всъщност не е първия път, в който протестиращи през последните няколко месеца стигат до централата на ДПС Ново начало на улица Врапча. Първият път, който аз изпомням, беше един протест, организиран от Правосъдие за всеки на 3 септември. Ако не бъркам датата, когато протестиращите стигнаха до там, повикаха и си тръгнаха. След това имаше една акция на Боец в началото на октомври, когато се изхвърляше буклук там във връзка с кризата с буклука в София. Няколко човека, не беше много люден, но беше такава протестна акция. Хората си изхвърляха там буклука. След това още едно шествие в който беше срещу ареста на кмета на Варна, също стигна до тази централа. И даже си спомням един случай през лятото, когато протестно шествие така и не стигна до тази централа. Обаче всички улици в района бяха отцепени от полиция, защото организаторите, тогава, ако не бъркам, пак правосъдие за всеки, бяха заявили, че това е, т.е. че протеста ще стигне със шествие до паметника Левски. И там беше отцепен целият район. Въпреки, че протеста изобщо не стигна до тази централа.
Още докато там, на това място, в тази част от София, имаше хора, след 23 часа и така нататък, президентът Румен Радев публикува статус, реагира. Съвсем кратка част от този статус ще прочета. Това не е сблъсък на полиция и протестиращи, а провокация на мафията, която цели да ги конфронтира. Многоточие и следващо изречение, изходът е само един, оставка и предсрочни избори. А докато към този момент организаторите на протеста ППДБ все още не искат официално оставката на правителството, но хората на площада скандират оставка. Първи споменава тази дума президентът Румен Радев, споменава и още една дума избори. Ден по-късно отново ще я повтори. Минути по-късно Делян Пеевски на страницата във Фейсбук на ДПС публикува своя реакция с доста емоционален език, съвсем кратка част от нея. Радев разкри истинското си лице. Няма да допуснем анархията и хаоса да завладеят България. Румен Радев е истинският организатор на погромите, палежи и така и разкри лицето си. Вие, т.е. Радев и ППДБ, употребихте младите хора и те няма да ви простят това и всичко това, за да предизвикате избори и да заграбите властта с кръв. Доста силни думи със сигурност на човек, който не е бил там. Така звучат. Може да ги е написал Пеевски, може и някой друг, но със сигурност някой, който, поне това е моето мнение, който не е бил там, не е видял какво става точно.
Няма как да знаем кой му пише статусите. Сега, ако очакваш това от нас, ние заради това млъкнахме, защото и ние не знаем.
Безмълни сме след тази реакция. Сега, кратка почивка тук от разговора в студиото, за да наваксаме с политическите реакции в следващите часове и ни след този протест, който наистина е, може да кажем тази гръмка дума, исторически, понеже не сме го виждали от доста време назад в историята, толкова голям. Ден по-късно всички лидери, съпредседатели, лица, водещи фигури в коалицията Продължаваме промяната, Демократична България се събраха и излязоха със своята позиция. Те поискаха оставката на правителството. Ако не я получат до края на тази седмица, обещаха да внесат вот на недоверие. Асен Василев, един от лидерите на коалицията, ето как мотивира това.
Чухме хората на протеста. Хората на протеста искат оставката на това правителство и излизането на Борисов и Пеевски от българската политика. Ние ги подкрепяме напълно. Нашето съобщение и към Борисов, и към Пеевски е много ясно. Подайте оставката на това правителство, защото то няма моралното право да управлява повече страната. Видяхме достатъчно хора в цялата страна, които искат нови избори и този шанс трябва да им бъде предоставен. Ако правителството не подаде оставка тази седмица, ние ще внесем вот на недоверие.
Това се случи във вторник по обяд, няколко часа по-късно, дойде съобщение, че президентът Румен Радев ще направи обръщение към народа. Това е цитат, точно така беше формулирано, обръщение към народа. Предишния път, когато направи обръщение към народа, Румен Радев предложи референдум. Някои хора казват срещу еврото, той твърди, че не е срещу еврото, но така да е, референдума за еврото, който беше отхвърлен от председателката, бившата председателка на парламента Наталия Киселова. И Румен Радев отново повтори своята теза, че е време за предсрочни избори. Нещо, което никой друг не казва в толкова директен език.
България има нужда от реална промяна, която да води към върховенство на правото и оздравяване на държавността. Това, което сегашното управляващо сглобка не може да направи. Властта е бламирана. Оставката е неотложна. Предсрочните избори са единственият път напред.
Президентът направи изявление във вторник, обаче всички чакаха да чуят двама други мъже как ще реагират, не толкова президент. Запазиха мълчание и Борисов, и Пеевски през целия ден вторник и в сряда сутринта, когато са в Народното събрание, когато има редовно заседание, най-после дойде и тяхната реакция няма да се подава оставката на правителството. Още във вторник това каза и премиерът Росен Желязков, но все пак политическите лидери, които крепят това правителство, основно са Борисов и Пеевски, дойде заявлението от тях. Даже Борисов обрисува една доста мрачна картина, ако сега подаде оставка правителството. Ето какво ще стане според него.
Ако сега падне правителство, първо, това означава, че следващите 3-4 месеца ще има изключителен хаос, защото служебните правителства знаете как работят. Тогава цените по магазините, и във всички сектори ще отидат небесата. Така ще се компрометира еврото от 1 януари, че ние може да станем първата държава, която следващото правителство да иска да излезе от еврото. Да, даденост е, докато е ГЕРБ. Тогава е даденост.
Еврото е даденост, докато е ГЕРБ. Тогава е даденост, каза Борисов. И разбира се, Делян Пеевски, срещу когото не сме ги броили, но предполагам, че най-много плакати на протеста в понеделник вечерта са били с неговото име, лице или всякакви други форми, които биха напомнили на него. Неговата реакция, че отново, както в статуса му в понеделник вечерта, че това са провокации, че някой иска да вземе властта с кръв и така нататък. Ето как се мотивира господин Пеевски.
Ако сеят омраза, ще поженат омраза. Предупреждавам ви да не делят хората. Ако си представляват средната класа и олигарсите, милиардерите, Прокопиев, Бобокови и всяква друга измет, като тези олигарси, които грабят България. Вие видяхте ли едно предложение в техните предложения? Какво правате? Да няма данък върху хазарта? Всичко друго да могат да си го получават милионите, които се източват, милиардите от България. Какво предложиха за хората тези хора?
Разликата е очевидна. Докато представителите на ГЕРБ и Борисов казват, протестът е социален, ние ще се вслушаме, ние сега ще преработим бюджета. Пеевски използва думата измет, твърди, че всички тези хора са представители на олигарсите. И не мога да не я повторя, казва думата измет, нали?
Разбира се, и се сещаш за любов и нежност, като чуеш измет. Не си мислиш за омраза.
Аз не се сетих.
Еми аз, това са ми асоциациите. Като чуя измет, ти се сещам за нежност.
И сега какво? Протеста поиска оставка, опозицията ППДБ поискаха оставка, те казаха няма да я дадем, а Пеевски дори отиде една крачка напред, т.е. малко конфронтационно говори спрямо протестиращите. Какво следва сега?
ППДБ казаха, че ще внесат вот на недоверие и ще го направят в петък, т.е. трябва да се обсъжда другата седмица. Те призоваха и за протест тогава. Сега, дали този вот на недоверие изобщо би могъл да е успешен при положение, че зад правителството има мнозинство. Това са ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС на Пеевски, които имат 131 гласа, ако не бъркам точната бройка. И за сега нито една от тези партии не е дала знак, че ще оттегли подкрепата си, няма да гласува в подкрепа на правителството. Малко вероятно е такъв вот на недоверие да бъде успешен. Последният вот на недоверие беше отново внесен от ППДБ заедно с МЕЧ и Алианс за права и свободи. Това е тази фракция от ДПС, която стана лоялна на почетния председател Ахмед Доган.
Той това не е много сигурно. Специално в парламентарната група някои са лоялни, други не са толкова.
Но тези формации внесоха вот на недоверие през септември. Тогава се обсъжда, тогава се гласува. Той, разбира се, беше отхвърлен. Дали сега ще бъде по-различно? Поред заявките, които до момента са дали политическите партии, не изглежда като да има шанс за разлика, но ние не знаем какво ще стане следващите дни. Така че остава да проследим.
И обещаха, цитирам Асен Василев, най-големият протест в деня, в който се дебатира или гласува, не помня кое от двете, вота на недоверие.
Вота на недоверие. Очевидно се ППДБ минаха в някаква фаза на радикализация и вдигане на напрежението. Въпросът е, нали, целта, към която води това нещо, но така или иначе в края на месеца имаме малко Коледа, после имаме малко именни дни, т.е. градуса на напрежението ще спадне, ще премине в друг градус. В този смисъл, нали, продава се този протест, освен всичко, като маркетингов продукт, защото това, което видяхме, между другото, е именно това. Поне аз това забелязах като кампания в социалните мрежи и увличане на инфлуенсъри, на популярни лица.
Но има увличане. Аз не помня наистина от много години насам толкова хора да се
Така че аз, на мен ми е интересно да я наблюдавам тази кампания, така или иначе.
Като ти използва думата радикализация, да, повишава се градусът. Една случка от четвъртък сутринта можем да видим сега. Малко предистория. По време на заставането на Делян Пеевски пред репортери, когато той казва нещо, много рядко отговаря на въпроси. Той казва това, което си е наумил, или се скарва на някого и винаги в един момент се обръща и си тръгва. Та по време на това заставане в четвъртък сутринта, той споменава в негов стил как преди време нещо си Ивайло Мирчев, един от лидерите на ППДБ, цитат му се навеждал. След което Ивайло Мирчев тръгва след него по коридорите да му търси сметка защо твърди подобно нещо и вижте какво се случи.
Що лъжи съм се Хората казаха да изчезнеш. Хората казаха да изчезнеш и няма да лъжиш, че съм се
набеждал.
Няма да лъжиш, че съм се набеждал.
Не е на омразата.
Пред такива бокуци, като тебе не си набеждал. Разбрали ли добре?
Не е на
омразата.
Мафия мръсна.
Що го пази тебе? Що го пазиш? Ти служиш на България, ти разбираш ли го това? Ти си национална служба за охрана. Що пазиш този бокук? 100 000 човек искат да помага. Защо го пазиш?
Колегите ме поправиха, че всъщност това е в сряда сутринта, не в четвъртък сутринта. Разбира се, че е така. Защо казваш, че съм се навеждал? Изчезни от българската политика, каквито лозунги бяха издигани по време на протеста, след което кратък диалог с монолог срещу охранител от НСО. Репликите ги чухме. Пеевски отговаря с нея омраза. Това, което на мен ми направи впечатление, колко хора са готови на секундата да скочат, ако някой посегне да хване за рамото господин Пеевски.
Около него ли?
Около него и които препречиха вратата веднага.
Аз се изненадах, че видях Ревански, да ти кажа, там на вратата, защото той би трябвало да е на работа като кмет на Белица.
Да обясним, да, кметът на Белица.
Да. Та ми е интересно хората от Белица днес да кажат имали ли са работа в кметството, той трябвало ли е да бъдат на работа, защото аз Ревански вече по-често го виждам някъде като оперативен работник на Пеевски, който обикаля по структури, по срещи, събития и така нататък. В случая той отвори вратата. Мен това много ме изненада.
Ще има ли? Тук можем само за нюх да говорим. Очаквате ли да има още протести, още енергични протести? Разбира се, че трудно е достижима тази бройка, която видяхме. Едва ли това може да се повтори лесно, но има ли усещане във въздуха за още?
Аз не смея да прогнозирам, още повече, че пак ти казвам, това беше много добре направена кампания. Това е нещо, което през Инстаграм, през социални мрежи, ТикТок, не мога да говоря, защото нямам наблюдения върху ТикТок, това си беше ивент сред много млади хора, които отидоха там, защото и другите щяха да бъдат там.
Без да оспорвам нито една от твоите думи, колкото и добра кампания някой да направи, ако няма нещо, което да запали хората, такова нещо трудно може да се получи. Почти някой казва 100 000.
Да, то като се премери там, наистина цифрата излиза такава. Не знам, но при всички случаи празниците ще си окажат влияние.
Да.
Това, което аз мога да добавя, е, че правителството каза, че ще, т.е. оттегля бюджета, това трябва да се гласува от парламента, но очевидно е, че има съгласие за оттегляне на този бюджет. Това е нещо, което очевидно преля чашата за хората, които бяха на площада и протестираха. Така че ще видим от тук нататък дали това ще е достатъчно да... Ако не да спре протестите, то да намали техния интензитет, да не се събира толкова много хора, да няма толкова много енергия, но от това, което аз разбрах от разговорите си с хората на площада, хората не са ядосани само заради този бюджет. Те са ядосани заради години всякакви корупционни скандали, всякакви политически скандали. Тоест, техните искания не са само теглета бюджета. Те скандираха, пак ще се повторя, сигурно за трети път вече, но те скандираха оставка и издигаха плакати срещу Делян Пеевски и Бойко Борисов. Така че не съм сигурна, че оттеглянето на бюджета само по себе си ще бъде достатъчно за това да спре протестите. И още нещо, с нощи, т.е. ние в момента е сряда, във вторник вечерта имаше протести в няколко градове в страната, които, ако не бъркам, не се включиха в протестите. Там нямаше протести в понеделник. Така че очевидно има някаква енергия. Докъде ще стигне това, аз не мога да прогнозирам изобщо, но очевидно има енергия, има недоволство натрупано.
И да не тук има и още един нюанс, енергията на ГЕРБ, която също участваше в този протест. Самия Борисов призна, че негови приятели също са били на протеста, защото знаят, че той не подкрепя бюджета и заради това са излезли да е доволстват. Там също имаше мобилизация и тя се виждаше през социалните мрежи.
Ти го спомена и това е много интересен детайл да не объркам пак дните. Вторник вечерта, късно, когато всички чакаха някаква реакция от Борисов, на фейсбук страницата на ГЕРБ, късно вечерта, се появи цитат, едно или две изречения, както му казваме, ние плочка с снимка на Борисов, с някакъв вид реакция. И там той казва, перифразирам, разбира се, или идвате да направим някакъв бюджет, защото аз не го харесвам този безобразен бюджет, и го приемаме с 121 гласа мнозинство или избори. И сега въпросът е, понеже преди малко Елица каза, че това правителство има подкрепата на 131 гласа. Какво ни казва той с 121 или избори? И на следващата сутрин, когато просто казва, няма да подаваме оставка, защото ще стане адът на земята. Това са две различни съобщения, поне за мен.
Значи за този въпрос, ако беше подготвил стената с пръщчетата да правим така и да събираме партии.
Объркано е, да.
Не за пръв път Бойко Борисов малко така различни послания отправя в рамките на няколко часа. Вечерта е едно, на сутринта е друго. Много хора изтълкуваха това, което той беше написал снощи на страницата на ГЕРБ, това, което се появи като някакъв призив да правим нова коалиция или нали, някакво такова преформатиране. Не мога да кажа дали това той имаше предвид. Сутринта в парламента журналисти го питаха и той каза, не, правителството не трябва да подава оставка, категорично не. Така че това, което всъщност той каза, че ако не се приеме бюджет, тогава вече ГЕРБ няма какво да прави в такава коалиция, обаче не стана много ясно какъв е плана от тук нататък. Ще се подава ли оставка, кога, при какви условия, по какъв начин изобщо Борисов вижда ролята на ГЕРБ от тук нататък в управлението.
Тоест заплахата за избора се появи като 25-ти кадър в някакъв статус на Борисов и в следващия момент сме в друг филм. Ти му казваш не кради, той ти казва не на омразата. И малко ситуацията е подобна. Видяхме ли малко по-подробен разговор с една от твоите събеседнички? Не още, нали?
Не.
Добре, нека да я видим тогава.
Защо сте на този път?
Той е за цялостно творчество. В общи линии безобразията, които се извършват в държавата от това правителство, вече преляха чашата с бюджета, който реално взема пари от нас работещите, за да ги даде в касички, в асфалт и в държавна администрация. Нали? Аз съм съгласна, но тя да разработи за хората. Аз не знам някой нормален човек да се е сблъскал с бюрокрацията и да е доволен от услугата, която получава. Когато преди години заплатите в държавната администрация бяха наистина ниски, тогава съм съгласна да не плащат социални осигуровки. Но в момента публичният сектор надвишава в пъти, не пъти, но някой сектор надвишава значително този на работещите хора, така че това не е нормално според мен.
За пръв път ли сте на протеста или сте била?
Не, 2013-та, 2020-та, дни наред. Сряда бях тук, така че в крайна сметка смятам, че това е начина, по който бихме могли да накараме хората там вътре да ни чуят. Няма друг.
Променило ли се нещо от предишния път, в който сте били на протести?
честно казано, не е. Мисля, че дори хората са едни и същи. С малки изключения в момента доста млади хора са на този протест, което преди го нямаше. Така че надявам се да са се пробудили, надявам се да гласуват на следващите редовни или предсрочни избори, за да може да имаме нещо по-добро пред нас, по-добро бъдеще.
Какви виждам на вашия плакат? Какво си му...
Ами, това е Д за Делян, това е Б за Бойко.
Мисля, че Нели, това беше тази участничка в протеста, която се представи като Нели, затова така я изписваме, не че не искаме да изпишем и фамилията, но не я знаем. Тя ни показа и всъщност ни даде отговор на големият въпрос. Парите, Певски или Борисов, всичко в едно. И трите. И още нещо, което ми направи впечатление. Тя казва, бях тук и 2013, и 2020. Ако се върнем назад, колко години минаха от 2013? 12 години и повече. Всички по-големи протести от тогава винаги са за едно и също. Или за Певски, или за Борисов, или за Гешев, ама той пък Гешев казва, че е на Певски и Борисов. Нали? Общо взето протестите са за едно и също.
И то не се променя.
Така че имаме много висок, много удобен коефициент и много лесно можем да заложим, че няма как да изчезне това нещо. На тая несвършена работа. Тук само математически подхождам, без нищо друго.
Защо да няма как да изчезне? Ако, ето още нещо, което трябва да продължим да наблюдаваме. Ако тази мобилизация, която сега се случва, я видим и като мобилизация в реални гласове на избори, защо да няма нещо различно?
Нищо не мога да кажа.
И аз не мога да кажа.
Точно, да.
Просто чакам да видя дали това, което виждаме в момента като мобилизация, като енергия, като гневни хора, хора, които искат промяна, дали ще отидат да изразят тази промяна, когато действително може да се случи през техните гласове.
Това е толкова очевадно вярно. Понякога най-верните неща са пред очите, но не винаги ги назоваваме, че наистина няма какво да кажа. То е точно така. Добре, има ли смисъл за трети път да задавам големия въпрос, да му отговаряме преди да се разделим? Парите, Певски или Борисов? Кое ядосва хората?
Аз мисля, че му отговорихме вече няколко пъти. И ние, и хората на площада, очевидно и трите.
Очевидно и трите. Благодаря ви много. Генка Шикерова, Елица Симеонова, журналистки от Свободна Европа. Четвърти път. Парите, Певски или Борисов? Кое ядосва хората? Отговорите вече са ви ясни, според мен. Ако ви е бил интересен нашият разговор, може да го препоръчате на ваши познати, да им изпратите линк, да коментирате нещо, може да ни критикувате. Със сигурност не сме били 100% обективни, може да сме пропуснали някой много важен детайл, така че с радост ще прочетем и вашето мнение. Ако все още не сте се абонирали за канала на Свободна Европа в YouTube, и сега го направете. Ако ви е по-удобно да ни слушате, големият въпрос... Търсите го в Spotify, Apple Podcasts или където слушате подкасти. Ще ни намерите и там. Благодаря ви много. До скоро и не вярвайте на всичко, което чуете.